tām ir jābūt saņēmušām zāļvalsts aģentūras izsniegt licenci, un to vai attiecīgā internetu aptieka darbojas likumīgi var pārbaudīt tik viens, bet arī esmu iedzīvotājs, iegādājoties zāles internetā pārbaudīt, kā attiecīgajā internetu vietnē ir arī Eiropas Savienības vienotais internetu aptieku logotips. To veido taisnu stūri ar daļām joslām, kur vidū ir balts krusts, un logotipa lejas daļā ir arī tā, Eiropas Savienības dalībvalsts karogs, kurā attiecīgā internetu aptieka ir licencēta, nu, piemēram, Latvijas karogs. Uzklikšķinot uz šī logotipa, iedzīvotājs nonāks zāļvalsts aģentūras tīmekļa vietnē, kur ir saraksts arī ar visām likumīgi strādājošām internetu aptiekām. Līdz ar to tas ir drošs veids, kā var pārbaudīt, ka zāles internetā tiek tirgots likumīgi. Tam ir jābūt internetu aptieks mājaslapā izvietotam redzamā vietā.